πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 28 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζικίδης και Σάκης Νέγκας. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Το μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στις κάλπες προσέρχονται πάνω από 64 εκατομμύρια Τούρκοι ψηφοφόροι για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο Ταγί Περντογάν με 20 χρόνια στην εξουσία προβάλλει ως αδιαφιλονίκητο φαβορή, ενώ ηγέτης της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιντζάρογλου ελπίζει στην ανατροπή ύστερα από προσπάθεια 13 ετών. Σε προεκλογική τροχιά μπαίνουν επίσημα από αύριο τα κομματικά επιτελεία στη χώρα μας. Το απόγευμα θα συσταθεί σε σώμα η Νέα Βουλή, η οποία θα διαλυθεί αύριο και θα προκηρυχθούν οι νέες εκλογές. Μονόδρομος για τη σταθερότητα ή αυτοδυναμία διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πυρετός σκέψεων και μπαράζ περιοδιών σε όλη τη χώρα. Ανασύνταξη δυνάμεων στο ΣΥΡΙΖΑ, νέα 20μελής εκλογική επιτροπή θα σηκώσει το βάρος της παρουσίασης των προγραμματικών θέσεων του κόμματος. Η παντοδυναμία της αδικίας των ελίτ και της περιφρόνησης των θεσμών πρέπει να σταματήσει, δηλώνει από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για να υπάρξει πραγματική αντιπολίτευση υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, ζητά ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η ψήφος στα μεγάλα κόμματα σημαίνει εθνική καταστροφή, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Σε καταρχήν συμφωνία για αύξηση του ορίου δανεισμού των ΗΠΑ κατέληξαν Λευκός Οίκος και Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής, απομακρύνει το κίνδυνο στις τάσεις πληρωμών. Κλιμακώνει το διπλωματικό πόλεμο τη Γερμανία η Ρωσία, απελάβνει διπλωμάτες και Γερμανούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην επικράτειά της. Έντονη βροχόπτωση με χαλάζι, δυνατούς ανέμους και αστραπές σε περιοχές της Πτολεμαϊδας. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν ισόγεια και αποθήκες. Μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα στον Ασπρόπυργο σε αποθήκη εργοστασίου με έβλεκτα υλικά. Στην Τουρκία οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και η εκλογική διαδικασία για την Προεδρία της χώρας εξελίσσεται ομαλά παρά το τεταμένο κλίμα των προηγούμενων μερών. Ο Τούρκος Πρόεδρος επιχειρεί να παρατείνει τα 20 χρόνια του στην εξουσία, ενώ είναι η τελευταία ευκαιρία για τον Κιλιντζάρογλου. Αναλυτές εκτιμούν ότι όποιος χάσει δεν θα καταφέρει να ανακάμψει. Να ακούσουμε την Σόνια Φίλη.
Η μονομαχία ξεκίνησε, με τον Ερντογάν να αποτελεί το αδιαφιλονίκητο φαβορί και τον Κιλιτστάρογλου να ελπίζει στην ανατροπή. Και παρά τις ουρές και την αναμονή, άνθρωποι κάθε ηλικίας επιστρέφουν στις κάλπες για να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο της Τουρκίας. Με τις δημοσκοπήσεις και το ρυθμιστή Σινάνο Γάν στο πλευρό του, οι αναλυτές προβλέπουν άνετη νίκη του Ερντογάν, ανεβάζοντας το ποσοστό ακόμη και στο 60%, αφού υπολογίζουν διαρροές από τους ψηφοφόρους των δεξιών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι η τελευταία ευκαιρία για τον Κιλιτστάρογλου, που προσπαθεί επί 13 χρόνια να ανατρέψει τον Ερντογάν και δεν τα καταφέρνει. Οι ψηφοφόροι του αγωνιούν, ενώ κάποιοι άλλοι προσεύχονται για την νίκη. Το διακύβευμα του δεύτερου γύρου είναι οι 8,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι που απήχαν στον πρώτο γύρο, μολονότι η συμμετοχή άγγιξε το 88%. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και αναποφάσεις, τους οποίους διεκδικούν τόσο ο Ερντογάν όσο και ο Κιλιτστάρογλου. Οι περίπου 200.000 πρόσφυγες από τη Συρία που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα ψήφου ως Τούρκοι υπήκοοι είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν Ερντογάν, αφού ο Κιλιτστάρογλου, προκειμένου να προσελκύσει εθνικιστικές ψήφους, δεσμεύτηκε να τους εκδιώξει. Πάντως, με τη λίρα σε ιστορικό χαμηλό, όποιος κυβερνήσει θα αναλάβει μια οικονομία σε δεινή κατάσταση. Και όποιος χάσει, πιθανό να μην έχει ξανά την ευκαιρία να ανακάμψει.
Οι προεδρικές εκλογές στην Τουρκία λοιπόν συγκεντρώνουν το διεθνές ενδιαφέρον. Η οικονομία βέβαια είναι το μεγάλο στοίχημα την επόμενη μέρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, για να μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες, το κλίμα και την εικόνα που έχει. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την
Πού σε βρίσκουμε?
Βρισκόμαστε στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, στο κόμμα της αντιπολίτευσης, στο κόμμα του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Δηλαδή, ο Κεμάλ Κιλιτσάρογλου ψήφισε στην Άγκυρα σήμερα, όπως και, και πριν από δύο εβδομάδες. Και μετά τις 5 το απόγευμα θα βρεθεί στα γραφεία του κόμματος, όπου μαζί με τους άλλους ηγέτες της αντιπολίτευσης και συμμαχίας των 6 θα παρακολουθήσουν τη ροή των αποτελεσμάτων. Να πούμε ότι εδώ στο ΕΧΕΠΕ, στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το κλίμα είναι υποτελεσματικό. Mm-hmm. Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο Κεμάλ Κιλιτσιτάρογλου κάλεσε τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν. Η συμμετοχή, η προσέλευση των ψηφοφόρων είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την αντιπολίτευση, προκειμένου να κλείσει τη διαφορά των 5 μονάδων που είχε από τον πρώτο γύρο. Το σύνθημα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος είναι όπως αγαπάει την πατρίδα του να ψηφίσει. Αντίστοιχα, στην Κωνσταντινούπολη ψήφισε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αναμένεται να αναχωρήσει για την Άγκυρα κάποια στιγμή εντός της ημέρας, όπου θα, και αυτός από εκεί θα παρακολουθήσει την τελική έκβαση των αποτελεσμάτων. Το μήνυμα του Τούρκου Πρόεδρου ήταν όχι στον εφησυχασμό, καλώντας και αυτόν με τη σειρά του τους ψηφοφόρους να έρθουν να ψηφίσουν. Να πούμε ότι υπήρξε ένα επεισόδιο στην νοτιοανατολική επαρχία της Ούρφα. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, η αντιπολίτευση δηλαδή, κατήγγειλε ότι οι εκλογικοί της αντιπρόσωποι, μεταξύ των οποίων ένας πρώην και ένας νέος βουλευτής, δέχτηκαν προφυλακισμό από οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος. Να πούμε ότι σε εκείνη την επαρχία, σε εκείνο το σημείο, σε εκείνο το εκλογικό κέντρο, στις προηγούμενες εκλογές εμφανίστηκε να έχει, να υπάρχει 100% συμμετοχή και όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι να έχουν ψηφίσει μαζικά τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Δεν κλείσουμε να θέλει να πούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι τεράστια εδώ στην Τουρκία. Έχουν αναλάβει δράση, έχουν αναλάβει επιφύλαξη στόχων 350.000 αστυνομικοί, 200.000 χωροφύλακες, 60.000 πολιτοφύλακες. Αυτό είναι το κλίμα στην Τουρκία γενικότερα.
Γιάννη, θέλω να περάσουμε και σε κάτι άλλο. Βέβαια, η οικονομία, όπως λέγαμε και πριν, είναι το μεγάλο θέμα την επόμενη μέρα. Το μέλλον του κυρίου Κιλιτσάρογλου, να πούμε εδώ κάτι που έχει σχέση με χρόνια στην εξουσία. 20 χρόνια ο κύριος Ερντογάν είναι στην εξουσία. 13 χρόνια ο κύριος Κιλιτσάρογλου προσπαθεί να τον ανατρέψει και βέβαια αν δεν το καταφέρει είναι ήδη και 74 ετών, έτσι δεν είναι, πια η τύχη του.
Ακριβώς. Είναι η τελευταία ευκαιρία του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου να νικήσει τον Ερντογάν. Δεν είναι, οι ενδείξεις δεν είναι υπέρ του, αλλά το πολεμάει. Σίγουρα μετά τις εκλογές, αν τις χάσει τις εκλογές αυτές, θα αφισβητηθεί τόσο από το κόμμα του, όσο και από την συμμαχία της αντιπολίτευσης που τον στήριξε. Ήδη υπάρχουν κάποιες διεργασίες στην Εθνοσυνέλευση. Την πρώτη Κυριακή των εκλογών είχαν εκλεγεί και 9 βουλευτές. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άρχισαν να συνεννοούνται μεταξύ τους για το ενδεχόμενο να σχηματίσουν ανεξάρτητες κοινοβουλευτικές ομάδες. Είναι κάποιες ενδείξεις που μπορεί να ακολουθήσει την επόμενη μέρα. Αν κερδίσει, καλώς ήρθε για τον ίδιο, αλλά θα έχει να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της οικονομίας, αλλά και πώς θα κυβερνήσει, μη έχοντας εξασφαλίσει την πλειοψηφία στην υποψηφιότητα.
Και επίσης βλέπουμε, και να κλείσουμε με αυτό, ήδη την στροφή της Δύσης και από τον Economist, που μας έλεγε χτες, που δείχνει πια τον αέρα νίκης του κυρίου Ερντογάν, αλλά και το δίλημα, αν θέλεις, της Δύσης σε σχέση με το αν θα καταφέρει τελικά να φέρει προς αυτήν τον κύριο Ερντογάν ή τελικά ο κύριος Ερντογάν, που φαίνεται μέχρι στιγμές αδιαφιλονίκητο φαβορί, θα ξανασυνεχίσει να παίζει το παιχνίδι του επιτίδιου ουδέτερου, κάτι που το κάνει καλά πάρα πολλά χρόνια.
Εγώ έτσι, η Δύση φαίνεται ότι προσαρμόζεται για κάθε ενδεχόμενο σε αυτές τις εκλογές. Στο δεύτερο γύρο απέφυγε να δείξει την υποστήριξή του, να εκφράσει την υποστήριξή της απέναντι στον κύριο Κιλιτσάρογλου. Ίσως αντιλαμβανόμενοι ότι όσο στήριζε τον Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, το αντιδυτικό είναι τόσο ισχυρό στην Τουρκία. Οπότε καταλάβαινε ότι όσο έδειχνε την υποστήριξή της, τη στήριξή της στο πρόσωπο του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, τόσο ενισχυόταν ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Οπότε ήταν πολύ πιο συγκρατημένοι σε αυτές τις δύο εβδομάδες mm-hmm. που μεσολάβησαν μέχρι τον δεύτερο γύρο, με αποκορύφωμα φυσικά το δημοσίευμα του Economist, που προέβλεψε με επικοινή και του Ερντογάν και το τέτοιο.
Άρα, επί της ουσίας, τώρα αυτό που μένει να δούμε είναι αν η Ουάσιγκτον θα επιχειρήσει να έρθει σε κάποιο συμβιβασμό με τον κύριο Ερντογάν, ικανοποιώντας του κάποια αιτήματα ή να τραβήξει το σκηνή. Μένει να το δούμε.
Μένει να το δούμε και μένει να δούμε και πώς θα είναι και η αντιδράση του κ. Ερντογάν. Θα είναι επιθετικό, θα συνεχίσει αυτή την επιθετική στάση απέναντι στη Δύση και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Ή θα προσαρμοστεί πιεζόμενος ίσως και από την οικονομία, αλλά και από το γεγονός ότι δεν μπορεί μια χώρα συνέχεια να βρίσκεται σε ένταση με όλη την διεθνή κοινότητα. Οι ενδείξεις που έδωσε πάντως προεκλογικά ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, υπουργός εσωτερικών, ήταν άκρως επιθετικές απέναντι στις ΗΠΑ.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε μερικές ώρες θα ξέρουμε. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ορκίζεται το απόγευμα η νέα σύντομη σε διάρκεια Βουλή των Ελλήνων που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου. Από τους 300 βουλευτές, 104 εκλέγονται για πρώτη φορά. 13 δεν ήταν βουλευτές κατά την προηγούμενη περίοδο, αλλά έχουν διατελέσει παλαιότερα βουλευτές. Η νέα εθνική αντιπροσωπεία έχει 75 γυναίκες, 9 περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη Βουλή του 2019. Πάμε όμως στον Ανδρέα Μαραθιά, που είναι και το ρεπορτάζ. Ανδρέα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ορκίζεται στις 6 το απόγευμα η νέα Βουλή. Μόλις μια ημέρα, θα έλεγα, της 19ης προεδρευομένης κοινοβουλευτικής περιόδου, που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές της περασμένης Κυριακής, της 21ης Μαΐου. Η σύγκληση της εναχτήρια συνεδρίασης της νέας Βουλής, η οποία, όπως είπαμε, θα έχει διάρκεια μόλις μια ημέρα, καθώς αύριο αργά το απόγευμα αναμένεται να διαλυθεί, προκειμένου να πάμε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα με προεδρεύοντα τον πρώτο αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, συνεπικουρούμενο ουσιαστικά από 4 προσωρινούς γραμματείς που είναι οι νεότεροι στην ηλικία βουλευτές ανά κόμμα. Θα πρέπει να σου πω ότι μετά την συνεδρίαση δεν προβλέπεται κάποια ειδικότερη συνεδρίαση της Ολομέλειας, εκτός από αύριο στις 10.30 το πρωί, όπου θα συνέλθει και πάλι η Ολομέλεια προκειμένου να εκλέξει το Προεδρείο, έτσι απαιτείται, το Προεδρείο της Βουλής. Στη συνεδρίαση την αυριανή στις 10.30 θα προεδρεύσει ο προσωρινός πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Αρχικά θα ανακοινώσει τις επιστολές των Προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων σχετικά με τα πρόσωπα που προτείνουν για τον νέο Πρόεδρο της Βουλής. Εγώ να πούμε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία προτείνει τον πρώην Πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Καθώς επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει για αντιπροέδρους τον κύριο Κακλαμάνη, τον κύριο Αφανασίου και τον κύριο Μπούρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την κυρία Μερόπη Τζούφη. Το ΠΑΣΟΚ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο για αντιπρόεδρους πάντα. Το ΚΚΕ τον κύριο Λαμπρούλη και η Ελληνική Λύση τον Κώστα Χίτα. Να σημειώσουμε ότι ο νέος πρόεδρος της Βουλής θα εκλεγεί με ονομαστική ψηφοφορία και απαιτείται να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αν δεν συγκεντρωθούν οι 151 θετικές ψήφοι, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εκλέγεται πρόεδρος με σχετική πλειοψηφία. Να σημειώσουμε ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας αύριο περίπου το απόγευμα αναμένεται να εκδώσει η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, αναμένεται να εκδώσει το προεδρικό διάταγμα διάλυσης της Βουλής που θα προκηρύξει τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου του 2023 και θα ορίσει ουσιαστικά και την ημέρα ορκομοσίας της 20ης προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Το προεδρικό διάταγμα αναμένεται να συνυπογράφουν ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ιωάννης Αρμάς και τα μέλη του Υπηρεσιακού Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ το προεδρικό διάταγμα θα αποσταλεί στη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να το φυροκολλήσει αύριο το απόγευμα και ο Φρούραχος. Να σημειώσουμε ότι όλο αυτό απαιτείται με βάση το Σύνταγμα, όπως είπαμε, μία Βουλή μόλις μιας ημέρας, καθώς θα διαλυθεί αύριο το απόγευμα για να πάμε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Ευρυδίκη.
Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι για την επόμενη Βουλή που θα προκύψει βέβαια από την 25η Ιουνίου, η οποία θα ονομάζεται προτείνουσα σε σχέση με την αναθεώρηση του Συντάγματος, που σημαίνει ότι θα προτείνει συγκεκριμένα άρθρα τα οποία θα είναι δεσμευτικά για την επόμενη Βουλή, που θα είναι αναθεωρητική.
Πράγματι έτσι είναι. Το 2024, δηλαδή του χρόνου, ουσιαστικά τερματίζεται η πενταετία όπως ορίζει το Σύνταγμα, που απαιτείται προκειμένου να προχωρήσει μια κυβέρνηση στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Άρα δηλαδή μετά από 5 χρόνια, από 10 που ήταν το προηγούμενο Σύνταγμα, μπορεί πλέον να προχωρήσει στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Η προηγούμενη αναθεώρηση έγινε το 2019, άρα από τις αρχές του 2024 η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές του Ιουνίου θα μπορεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Και βέβαια θα πούμε ότι αυτή η Βουλή, εφόσον προχωρήσει η κυβέρνηση του που θα προκύψει από τις εκλογές της 25 Ιουνίου, θα είναι η προτείνουσα Βουλή, δηλαδή θα προτείνει συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος προς αναθεώρηση στην αναθεωρητική Βουλή, που θα είναι η μεθεπόμενη Βουλή.
Και τα οποία, για τα άρθρα, πες μας αν μπορούν να αλλάξουν ή όχι.
Θα αποφασιστεί να αναθεωρηθούν όσα περάσουν με πλειοψηφία, ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών στην μεθεπόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, απαιτείται απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών, και όσα περάσουν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών στη μεθεπόμενη Βουλή θα πρέπει να περάσουν με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών.
Να το σκεφτούμε δηλαδή χιαστή, έτσι, αν το κάνουμε εικόνα. Χιαστή σε σχέση με
χιαστή,
το...
ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ναι.
Λοιπόν, Ανδρέα μου, αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις επί του συγκεκριμένου να προσθέσεις, να προχωρήσουμε να δούμε πώς καινούνται τα κόμματα. Θα πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει η Γεωργία Σκιτζή. Μένεις κοντά μας για να μας δώσεις και τα νεότερα από το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν προς το παρόν. Το μήνυμα λοιπόν της αυτοδυναμίας στέλνει εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αποκλεί κατηγορηματικά την πιθανότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα που κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης ζητά από τα στελέχη του κόμματος να βρίσκονται σε εκλογική εγρήγορση και προειδοποιεί ότι δεν θα ανοιχθεί φαινόμενα αλαζονίας. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκιτζή.
Γκάζι πατάει το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, μπαίνοντας δυναμικά στη νέα προεκλογική περίοδο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει μονόδρομο την αυτοδυναμία σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής, ζητώντας εκ νέου καθαρή εντολή από τους πολίτες στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Αν οι πολίτες επιθυμούν μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση, οφείλουν να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να επαναβεβαιώσουν την ψήφο τους. Δεν τους ζητώ να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκαναν στην πρώτη κάλπη. Και βέβαια θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του την αριθμητική του νέου εκλογικού νόμου. Αν έχουμε πραγμαπιθανό περισσότερα κόμματα στη Βουλή, τότε αυξάνεται ο πύχης της αυτοδυναμίας. Και κατά συνέπεια, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η κάλπη θα είναι και πάλι άδεια, καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν ξανά. Στις 21 Μαΐου κληθήκαμε να νικήσουμε, τώρα καλούμαστε να κυβερνήσουμε. Αν συνεπώς οι πολίτες επιθυμούν να επιστρέψω στο Μέγαρο Μαξίμου, αν αυτή είναι η επιλογή τους, τότε θα πρέπει να ξαναέρθουν να με ξαναψηφίσουν. Αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν σημαίνει ασίδωτη, αλλά αποτελεσματική κυβέρνηση. Αποκλείει για μία ακόμη φορά κατηγορηματικά την πιθανότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο για τρίτες κάλπες, εάν υπάρξει οριακή πλειοψηφία. Είναι ακριβώς ένα απειλητικό σενάριο που ανοίγει το δρόμο σε νέες περιπέτειες, σε ακυβερνησία ή παραλυτικούς συμβιβασμούς, ακόμη και σε τρίτες εκλογές. Κάτι που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να αποκρούσουν με την ψήφο τους. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη και την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη μετά τις εκλογές, είναι ότι δεν υπάρχει σήμερα άλλη πολιτική επιλογή στη χώρα παρά μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Κάθετος εμφανίζεται και σε ενδεχόμενες συνεργασίες με κόμματα που κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Αποκλείω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με κόμματα ή κομματίδια εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να συμβεί αυτό. Συνεπώς, αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει παντοδυναμία της χώρας. Μήνυμα στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προς τα στελέχη του, απαιτώντας εκλογική εγρήγορση και προειδοποιώντας ότι δεν θα ανεχθεί φαινόμενα αλαζονίας. Νομίζω ότι υπηρέτησα την ατζέντα από μια τέτοια πλειοψηφία με μεγάλη άνεση, χωρίς να αισθάνομαι ότι είμαι δέσμιος εξαρτήσεων, αλλά και χωρίς να καβαλήσω το καλάμι. Πράγμα το οποίο δεν θα επιτρέψω πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου. Και σίγουρα δεν πρόκειται να επιτρέψω ούτε στα στελέχη, ούτε στους αυριανούς υπουργούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφει τις βασικές προτεραιότητές του για την επόμενη τετραετία με επίκεντρο την οικονομία και την ανάπτυξη, που θα μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες και θα βελτιώνει τα εισοδήματα των πολιτών, ενώ χαρακτηρίζει προσωπικό του στοίχημα την αναμόρφωση της δωρεάν δημόσιας υγείας.
Λοιπόν, είναι ακόμα κοντά μας ο Ανδρέας Μαραφιάς. Ανδρέα, να δούμε το ρεπορτάζ από το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, πραγματικά να πούμε εδώ πέρα ότι από αύριο ουσιαστικά ξεκινούν. Μπαίνει στη μάχη της προεκλογικής περίοδου η Νέα Δημοκρατία και η ηγεσία της και όλα τα στελέχη της. Να σημειώσουμε ότι πρώτο σταθμός των περιοδιών του κ. Μητσοτάκη αύριο θα είναι το Περιστέρι. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε κρίσιμες περιφέρειες για την Νέα Δημοκρατία και ιδιαίτερα στη Βόρειο, σε νομούς της Βόρειας Ελλάδος, καθώς εκεί πέρα έχει παρατηρηθεί ότι παρά τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, τα ποσοστά του κόμματος ήταν χαμηλότερα από εκείνα του 2019, από 3 έως 5 μονάδες ανάλογα το νομό. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο προς το τέλος της εβδομάδος μία από τις επισκέψεις του κυρίου Μητσοτάκη στη Βόρειο Ελλάδα θα είναι στη Χαλκιδική και παρεπιπτόντως θα επισκεφτεί και το Άγιον Όρος τις ημέρες του Αγίου Πνεύματος. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης παραχώρησε μία συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή στο σημερινό κυριακάτικο φύλλο της, όπου χαρακτήρισε μονόδρομο στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και αποκλείοντας κατηγοριοπατικά την πιθανότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ αλλά και με τα κόμματα ή τα κομματίδια, όπως είπε, που κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, απαιτώντας εκλογική εγρήγορση και προειδοποιώντας ότι δεν θα ανεχθεί φαινόμενα αλαζονίας και σκιαγραφεί την ταυτότητα της κυβέρνησης που προτίθεται να συμπαθήσει, αντλώντας, όπως αναφέρει, από την δεξαμενή των νέων προσώπων που εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, σημειώνει ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να καβαλήσει το καλάμι και υποστηρίζει την αναγκαιότητα αυτοδυναμίας του κυβερνώντος κόμματος. Ένα μήνυμα που είχε επαναλάβει και κατά τη διάρκεια, θα πρέπει να πούμε, του προεκλογικού αγώνα εν ώψη των εκλογών της περασμένης Κυριακής. Όσο πιο ισχυρή, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, είναι η εντολή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη εγώ ο ίδιος να είμαι προσγειωμένος, σεμνός και να τιμήσω την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτοδύναμη κυβέρνηση επισημαίνει δεν σημαίνει ασίδωτη, αλλά αποτελεσματική κυβέρνηση. Μόνο ισχυρές κυβερνήσεις, συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης, μπορούν να κάνουν μεγάλες αλλαγές. Δεν έχω κρύψει τη φιλοδοξία μου η δεύτερη τετραετία να είναι μια τετραετία μεγάλων αλλαγών, όπως αναφέρει, και προσθέτει ότι όσο πιο ισχυρή νομιμοποίηση έχω για να κάνω τέτοιες αλλαγές, τόσο πιο εύκολο θα είναι να τις υλοποιήσω. Μιλώντας για τη νέα κυβέρνηση που θέλει να κάνει, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει ότι θα είναι μια κυβέρνηση σκληρής δουλειάς με πολύ rotation, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, για να χρησιμοποιήσει και ένα μπασκετικό όρο, δηλαδή με πολλές αλλαγές σε σχέση με την απερχόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, αναφέρεται και στον τομέα της, δίνει μια ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγείας, λέγοντας ότι η δημόσια υγεία είναι ένα προσωπικό στοίχημα για τον ίδιο. Έμαθα πολλά στα χρόνια της πανδημίας, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, και νομίζω ότι ξέρω πολύ καλά πού πρέπει να παρέμβουμε. Περιμένουμε να υλοποιήσουμε, τέλος σημειώνει, μεγάλες αλλαγές στα νοσοκομεία μας, παρεμβάσεις που θα κάνουμε στα επίγοντα περιστατικά, στους γιατρούς μας, στις προσλήψεις που πρέπει να γίνουν, στον τρόπο που πρέπει να στελεχώνουμε, ειδικά τις πιο ακριτικές περιοχές. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Παντελάκης και αφορά στην αλλαγή της προεκλογικής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ σε μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος της προηγούμενης αναμέτρησης, και θα επανέλθουμε σε σένα να δούμε τα νεότερα.
Μεγάλες αλλαγές προωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη της δεύτερης κρίσιμης αναμέτρησης, επιδιώκοντας να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος και έχοντας ως στόχο να φρεσκάρει το πολιτικό σχέδιο του κόμματος, ώστε να εκπέμπει ένα θετικό και πιστικό σήμα προς τους πολίτες.
Θα απευθυνθούμε στον κόσμο με θετικό προγραμματικό αφήγημα. Ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημαίνει στήριξη τη πολιτική δύναμη που αγωνίζεται για δημόσιο και ενισχυμένο εθνικό σύστημα υγεία, για την προστασία τη πρώτη κατοικία και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέου, για την ενίσχυση μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και για την ποιότητα τη δημοκρατία μα.
Θα δώσουμε μπροστά μα ένα αγώνα, δυστυχώ σε πολύ λίγο χρόνο, όπου όντω είναι δύσκολο να ανατραπεί το αποτέλεσμα τη 21 Μαΐου. Όμω μπορούμε να έχουμε ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα στι 25 Ιουνίου. Το βασικό επίδικο των εκλογών αυτών είναι να μην δοθεί λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία δεν λέει καν τι θα κάνει τα επόμενα 4 χρόνια.
Στη μάχη εν ώψη της κάλπης ρίχνονται άμεσα οι νέες ομάδες, οι οποίες θα επικοινωνήσουν τις θέσεις του κόμματος. Αυξημένες αρμοδιότητες αναλαμβάνει η νέα εκλογική επιτροπή που δημιουργήθηκε με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τις άστοχες δηλώσεις τελεγών, οι οποίες όπως αποδείχθηκε θόλων το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το γραφείο τύπου του κόμματος έχει πλέον την ευθύνη να επικυρώνει όλες τις εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης έως και την ημέρα των εκλογών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά στην ΙΤΑ όχι με περισσότερη δημοκρατία αλλά με λογοκρισία. Το σταλινικό δόγμα «να λες τη γνώμη σου, φτάνει να είναι και σωστή» επιστρέφει το 2023.
Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κρύψει την ενόχλησή της που σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσέλθει συντεταγμένος και αξιόπιστος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν θα της δώσει πλέον άλλες αφορμές για χυδαία διαστρέβλωση των θέσεών του.
Το προχθεσινό αποτέλεσμα είναι δεδομένο, είναι ένα πολύ ηχηρό σήμα. Το σεβόμαστε, το νιώσαμε, μας πόνεσε πολύ. Όμως είμαστε όρθιοι ξανά, έχουμε αφήσει πίσω μας το πένθος και δίνουμε τη μάχη.
Η Οργανωτική Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, η οποία δημιουργήθηκε, θα έχει τον οργανωτικό συντονισμό σε κάθε περιφέρεια, ενώ το εκτελεστικό γραφείο υποδιευρυμένη σύνθεση θα βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, είσαι μαζί μας. Νομίζω ότι όλη η προσπάθεια τώρα από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ είναι να επικοινωνηθεί σωστά, να επικοινωνηθούν σωστά οι προγραμματικές θέσεις του, κάτι που δεν έγινε πριν, και σε αυτή την κατεύθυνση βέβαια με το χρόνο να πιέζει, έτσι, κατά πόσο μπορεί να έχουν τα αποτελέσματα που θέλουν με αυτή την καινούργια προσπάθεια που γίνεται.
Ναι, πράγματι έτσι είναι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσω από μια είδηση της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με την οποία ο Νίκος Μαρατζίδης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γνωστός συγγραφέας και αρθρογράφος, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της προεκλογικής καμπάνιας του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Μαρατζίδης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς, θα παρακολουθεί τις δημοσκοπήσεις, θα τις πραγματοποιεί κατά πάσα πιθανότητα μέσω μιας συγκεκριμένης εταιρείας και τα focus group της Κουμουνδούρου, και θα συμμετέχει στις αναλύσεις για το σχεδιασμό, θα προτείνει τις κινήσεις με βάση την εικόνα που θα εισπράτεται, ενώ θα συμμετέχει και στον πρωινό καφέ σε όλη τη φάση αυτή τη νέα προεκλογική περίοδου, η οποία επισήμως αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη το πρωί, ενώπιον, όπως είπαμε, των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Τώρα, τα πρόσωπα που απαρτίζουν τη νέα εκλογική επιτροπή που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο για τις κάλπες, ανακοίνωσε χθες το κόμμα μετά την συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του κόμματος. Η επιτροπή αυτή, η νέα εκλογική επιτροπή, θα αναλάβει το συντονισμό του εκλογικού αγώνα, και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό είναι μια επιτροπή η οποία ουσιαστικά έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα και στο αίτημα που υπάρχει μετά το κακό, το άσχημο αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη Κυριακή, δηλαδή τη διαδικασία ανασύνταξης του κόμματος εν ώψη των νέων εκλογών. Και όπως αναφέρουν κομματικές πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη τη δέσμευσή του στην Κεντρική Επιτροπή για αλλαγή της εικόνας του κόμματος. Τα προσεχή 24 ώρα αναμένεται να ανακοινωθεί και η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, που δημιουργείται με στόχο τον οργανωτικό συντονισμό σε κάθε περιφέρεια, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου, και οι ίδιες κομματικές πηγές αναφέρουν ότι στη σύνθεση της νέας εκλογικής επιτροπής βρίσκει κανείς αρκετές εκπλήξεις σε πρόσωπα αποτελούμενοι από υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ, από μέλη του Think Tank του Αλέξη Τσίπρα και από πολιτικά στελέχη της νεότερης γενιάς. Η νέα εκλογική επιτροπή συνδυάζει, όπως λέει η Κουμουνδούρου, την τεχνοκρατική επάρκεια, την πολιτική εμπειρία και την απαιτούμενη φρεσκάδα και ανανέωση. Να πω εντάχει ότι στη νέα εκλογική επιτροπή θα βρίσκονται η Ράνια Σβίκου, η Πόπη Τσαπανίβου, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Ράνια Φρασκιά, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Διάνα Βουτυράκου, ο Νικόλας Φαραντούρης, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Χάρης Παμπουλάκης, η Έφη Αξιόγλου, η Αθηνά Λινού, ο Δημήτρης Λυριτσής, η Τζένι Λιβαβάρου, ο Κινιόουα Νικόδημος, η Μακρίνα Κωστή, ο Γιώργος Χουλιαράκης και ο Γιώργος Καραμέρος. Τώρα, από εκεί και πέρα, αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά να συνευριάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα, προκειμένου να δώσει το στίγμα ο κ. Τσίπρας εν ώψη της νέας προεκλογικής περίοδου, που φάνει μια δύσκολη μάχη για τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο για να κρατήσει το ποσοστό του 20% της προηγούμενης Κυριακής, αλλά προφανώς και για να τον διευρύνει ακόμα περισσότερο και να μειώσει την διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια θα έλεγα ότι κανείς στο παρόν δεν μιλάει στην Κουμουνδούρου για πιθανότητες ανατροπής του αποτελέσματος. Ωστόσο, θεωρούν ότι τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν πολύ καλύτερα όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου.
Σταχυαλογώ από την συνέντευξη της κυρίας Γεροβασίλη σήμερα στο Sky, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κάποια από τα πράγματα που γίνονται στον απολογισμό βέβαια των στελεχών, είπε ότι εμφανίσαμε έλλειμμα συντεταγμένης πορείας, ήταν στρατηγικό λάθος ή απλή αναλογική, και ότι ο κύριος Τσίπρας αποτελεί πολιτικό κεφάλαιο. Λοιπόν.
Ναι, πάντως να σου πω, να προσθέσω εγώ για να ολοκληρώσω με αυτό, ότι με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της οικονομίας και του προγράμματος. Πριν από λίγα λεπτά, μια απάντηση του Άκη Σκέρτσου, του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρει ότι, αν κρίνουμε από τις σημερινές δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η κυρία Γεροβασίλη και η κυρία Ξενογιανακοπούλου, που επιμένουν να περιγράφουν μια κατεστραμμένη οικονομία χωρίς να κοστολογούν το δικό του οικονομικό πρόγραμμα, εύλογα συμπεραίνουμε, αναφέρει ο κύριος Σκέρτσος, ότι δυστυχώς δεν πήραν το μήνυμα της κάλπης της περασμένης Κυριακής. Ο ΣΥΡΙΖΑ και αν έχασε, κάει και το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του, λέει, καταλήγει με μια μαντινάδα, θα έλεγα μάλλον, ο κύριος Κέρτσος εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.
Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Στο ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, στο κομματικό θέμα πυροδότησε η απόφαση του Νίκο Ανδρουλάκη να κρατήσει τη βουλευτική έδρα στην πρώτη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να χάσει τη θέση του στην Βουλή ο Χάρης Κωνσταντίνης. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας συγκαλεί σήμερα τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι η ψήφο στα μεγάλα κόμματα σημαίνει εθνική καταστροφή. Να ακούσουμε τι λέει να πεθάνει.
Την αντίδραση του Χάρη Καστανίδη προκάλεσε η απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη να κρατήσει την έδρα στην Α Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενισχύσει με την παρουσία του την εκλογική μάχη του Ιουνίου. Ο κ. Καστανίδης δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του.
Η προσωπική προσβολή δεν κάπτει την υποχρέωσή μου να δώσω μέχρι τέλους τον αγώνα για την ενίσχυση της δημοκρατικής παράταξης. Απλώς μαχόμενος πολίτης ή μετέχων στο ψηφοδέλτιο είναι αδιάφορο γιατί ουδέποτε εξάρτησα τη στάση μου από οφήκεια. Οι επιλογές είναι του κυρίου Ανδρουλάκη.
Από την Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι η κίνηση δεν είχε προσωπική χρειά, αλλά ισχυρό συμβολισμό, καθώς εκτιμούν ότι μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω οι δυνάμεις του κόμματος στην Μακεδονία με δεύτερη έδρα. Ήδη ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε με τον Στέφανο Παραστατίδη, νεοεκλεγέντα βουλευτής στο Κιλκής και πρώην γραμματέα οργανωτικού, και τον έθεσε επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα στη Μακεδονία. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θα κρατήσει την έδρα στη Θεσσαλονίκη μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και η έδρα θα επιστρέψει στο Χάρη Καστανίδη, ενώ απευθύνουν κάλεσμα στους προοδευτικούς ψηφοφόρους, τονίζοντας πως έχουν απέναντί τους μόνο τα προβλήματα και δεν υπάρχει ούτε περιθώριο ούτε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.
Με πρόγραμμα, με προτάσεις, με αξιακή ανανέωση και με νέο ήθος, να εκφράσει η προοδευτική παράταξη αυτό που πάντα ήταν. Μία εναλλακτική δύναμη εξουσίας και εξισορρόπησης και ελέγχου της Νέας Δημοκρατίας.
Στο ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κρατάει την έδρα της φθιότητας και συγκαλεί την Κυριακή την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δίνοντας το στίγμα μαχητικής αντιπολίτευσης απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές.
Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και αναγνωρίζουν, μπορεί να αναγνωρίσει αυτός ο κόσμος, το ΚΚΕ, μια πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Η Ελληνική Λύση κάνει λόγο για σύμπνοια Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σε αντικοινωνικές και αντεθνικές πολιτικές.
Η Ελληνική Λύση διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων για να αποτρέψει την οικονομική, κοινωνική και εθνική καταστροφή. Η Ελληνική Λύση είναι η μοναδική υπεύθυνη εθνική αντιπολίτευση, έως ότου ο λαός με την ψήφο του την καταστήσει εθνική λύση.
Τα κομματικά επιτελεία παίρνουν θέσεις μάχης εν ώψη της νέας εκλογικής αναμέτρησης.
Στους εκλεγμένους και υποψήφιους βουλευτές μίλησε το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει τις λεπτομέρειες. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρεδίκη. Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία που, όπως προείπες, είχε στα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Όπως είπε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να μπει ανάχωμα στην αλαζονική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Να μπει ανάχωμα στη συντήρηση, την αλαζονία, τον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας, την αδιαφάνεια στις αναθέσεις, στα φαντς, ενάντια στις δημοκρατικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και στην παντοδυναμία της ελίτ που εξυπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, Ευρυδίκη, είναι το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει κυρίαρχο αντιπολιτευτικό πόλο, διεκδικώντας θέση ως αξιωματική αντιπολίτευση. Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε ανέκδοτο τα περί συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς, όπως είπε, είναι ενάντια στην αδιαφάνεια και στις αντιδημοκρατικές πολιτικές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, όπως το στήσιμο του παρακράτους με τις υποκλοπές, τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος με αδιαφάνεια. Είπε χαρακτηριστικά, Ευρυδίκη, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι υπάρχει κίνδυνος από την παντοδυναμία του κυρίου Μητσοτάκη που ζητά το 51%. Το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να αλλάξει τους συσχετισμούς στο κόμμα που αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες, αδιαφορώντας για το αδιέξοδο που προκάλεσε στα λαϊκά στρώματα. Βεβαίως, Ευρυδίκη δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στον ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο, όπως είπε, απέτυχε παταγωδώς ως αντιπολίτευση, καθώς ο τρόπος που επέλεξε να αντιπολιτευθεί τον κατέστησε χρυσό χορηγό του κυρίου Μητσοτάκη. Σημείωσε δε με νόημα πως υπάρχουν διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας ενδιαφέρει, είπε χαρακτηριστικά όμως, μία σύγκρουση με την αριστερά για αδιανά πουκάμισα. Επίσης, επεσήμανε ότι στην αρχή της ομιλίας του, και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, Ευρυδίκη, αναφέρθηκε και στον πόλεμο που δέχτηκε το κόμμα του από τοξικότητα και παραπληροφόρηση και που κατέστησαν πολύ δύσκολο τον προεκλογικό αγώνα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, η αύξηση των ποσοστών του απέδειξε πόσο βαθιά είναι η ιστορία του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία και πόσο βαθιά ριζωμένη στη συνείδησή του είναι η προοδευτική του ταυτότητα. Επίσης, εξήρε το έργο της αείμνηστης Φόφη Γεννηματά στην αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ από τις τάχτες του, όπως είπε. Τέλος, Ευρυδίκη, ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ως πρωταρχικό στόχο τις νέες ίσες ευκαιρίες για τη νέα γενιά, για να μείνει στην Ελλάδα και να μεγαλουργήσει, να κρατήσει όρθιο το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ, να περιορίσει την εργασιακή επισφάλεια των εργαζομένων, να δώσει ανάσα στους χαμηλούς συνταξιούχους, να κρατήσει τους αγρότες στην ύπαιθρο, δίνοντάς τους κίνητρα για αξιοπρεπή διαβίωση. Το ΠΑΣΟΚ, είπε καταληκτικά ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι εδώ, δυνατό, όμως ανέφερε και κάτι άλλο, Ευρυδίκη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται τη νέα θεσμική αντιπολίτευση που θα εργάζεται για το συμφέρον του ελληνικού λαού και που δεν θα είναι άλλο από το ΠΑΣΟΚ. Το νέο ΠΑΣΟΚ, η σύγχρονη κεντροαριστερά, όπως είπε, δεν θα ανεχθεί. Αλαζονία και πελωτιακό κράτος. 25 Ιουνίου είναι ένας νέος αγώνας για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων της νέας τάξης και θα είναι ο κύριος εκφραστής της κέντροαριστεράς.
Τώρα, να πάμε και στην συνέντευξη στο ΑΠΕ του κ. Κουτσούμπα, ο οποίος το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Λοιπόν, σε ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, κάλεσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε συνέντευξή του, θέτοντας το δίλημα των νέων εκλογών, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ανέφερε πως ο λαός δίνει συνένεση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, δίνει συνένεση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ή ενισχύει τη μόνη αντιπολίτευση των λαϊκών συμφερόντων που ασκεί μόνο το ΚΚΕ. Αναφερόμενο στην αύξηση των ποσοστών του κόμματος στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε πως δεν πρόκειται για ευκαιριακά αποτελέσματα, καθώς πρόκειται για ψήφο αμφισβήτησης στα κόμματα που υπηρετούν το κεφάλαιο. Και για το λόγο αυτό, ο κ. Κουτσούμπας πιστεύει ότι ο λαός θα επαναλάβει αυτή την επιλογή του στις νέες εκλογές της 25ης Ιουνίου. Ακόμη, Ευρυδίκη, ο κύριος Κουτσούμπας επεσήμανε τη σημασία του γεγονότος της ανάδειξης του ΚΚΕ σε τρίτη δύναμη στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δίνοντας ακόμη τη δική του εκτίμηση για την ψήφο των λαϊκών στρωμάτων προς τη Νέα Δημοκρατία, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ είπε πως δεν το έκαναν επειδή περνάνε καλά, αλλά γιατί όλες οι διαδοχικά κυβερνήσεις τους έπεισαν πως δεν υπάρχει εναλλακτική απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική. Όπως εξήγησε, το ίδιο σήμα έδινε και η στάση στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στα μεγάλα ζητήματα ως αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία 4 χρόνια. Πρόσθεσε ακόμη, Ευρυδίκη, πως ισχυρή αντιπολίτευση δεν μπορούν να ασκήσουν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ, καθώς υπερψήφισαν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και έβαλαν πλάτη σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που ταλάνισαν τη χώρα. Τέλος, Ευρυδίκη, ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι ακόμα και στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, αν πάρουμε για παράδειγμα, όπως είπε, της αναθεώρησης του άρθρου 16 για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων που προτάσει η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη συμφωνήσει. Επιβεβαιώνεται καταληκτικά, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, ότι η πραγματική αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κάνει μόνο το ΚΚΕ. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ευγενία μου. Καλή συνέχεια. Την ΕΡΤ επισκέφθηκε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ραδιομεγάρου, όπου συνομίλησε με εργαζομένους. Ο κ. Σέρμας επισκέφθηκε το επεσύχνο ΕΡΤ News Studio με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, το Control Room και το Studio των Ειδήσεων και είχε σύντομη σύσκεψη με τα διευθυντικά στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης. Να ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη.
Είμαι τηλεθεατής του ΕΡΤ News. Χάρηκα που με πληροφορήσατε ότι ήδη εκπέμπει σε
υψηλή ευκρίνεια.
Μία από τις πρώτες επισκέψεις του Γιάννη Σαρμά με την ιδιότητα του υπηρεσιακού πρωθυπουργού, μόλις 2-24 ώρα μετά την ορκωμοσία του ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, έγινε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Γιάννης Σαρμάς βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της δημόσιας τηλεόρασης το απόγευμα του Σαββάτου μετά από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο πρόεδρος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Ζούλας, ο Γενικός Διευθυντής Φώτης Καφαράκης, ο Διευθυντής Ειδήσεων Γιάννης Τρουπής, διοικητικά στελέχη και άνθρωποι του ενημερωτικού μηχανισμού της εταιρείας.
Με αφορμή τις εκλογές, άλλο ένα στούντιο που πλέον θα βγαίνουν όλες οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ.
Ο Γιάννης Σαρμάς ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και επισκέφθηκε το νέο ΕΡΤ News Studio με τα νέα ψηφιακά εργαλεία.
Με την εικονική πραγματικότητα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα φέρουμε και από το ταβάνι και να γίνουν σε ένα πολύ μεγαλύτερο πλαίσιο.
Ενημερώθηκε για τις λειτουργίες του Control Room και του στούντιο των ειδήσεων.
Εδώ είναι και η
Μετά από μια σύντομη στάση στο στούντιο του ραδιοφώνου, ενώ όσο ήταν στον αέρα ενημερωτική εκπομπή, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός είχε συζήτηση με τα διευθυντικά στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης.
Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είστε στην ΕΡΤ. Επιβεβαιώνει χωρίς άλλο το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχετε για την δημόσια τηλεόραση. Εμείς αυτό που μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε, το μιλώ εκ μέρους όλων, είναι η νυφαλιότητα, η πολυφωνία και η αμεροληψία με την οποία θα καλύψουμε όλες τις επόμενες ημέρες όλη την προεκλογική δραστηριότητα, κύριε Πρόεδρε.
Η ιδιαίτερη ευαισθησία που έχω για τη δημόσια τηλεόραση και για τη δημόσια ραδιοφωνία, για το σπουδαίο ρόλο που επιτελούν αυτή η προεκλογική εκστρατεία μέχρι τις 25 Ιουνίου, να διεξαχθεί κατά τρόπο απολύτως παραδειγματικό και να αφήσει πίσω της ένα προηγούμενο που θα το βρουν, και είμαι βέβαιος ότι έτσι θα γίνει.
Ο Πρωθυπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, αποκαλύπτοντας ότι μέσω αυτού προσέγγισε την κλασική μουσική.
Αν δεν υπήρχε το τρίτο πρόγραμμα, ομολογώ ότι λόγω της κοινωνικής μου προέλευσης δεν θα είχα καμία πρόσβαση στην κλασική μουσική.
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρωτοπορία του εξελιγμένου κόσμου και έκανε μια ευχή για το μέλλον της δημόσιας τηλεόρασης.
Θεωρώ ότι πρέπει οι Έλληνες να αισθανόμαστε υπερήφανοι για το κράτος που έχουμε, για τους θεσμούς. Η ευχή που θα ήθελα να κάνω και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έτσι όπως βλέπω την Ελλάδα και την ΕΡΤ, είναι να αποκτήσει και η ΕΡΤ ένα σταθμό που να εκπέμπει στα αγγλικά.
Το Διεθνές Πρακτορείο Ρόιτερς στα τελευταία 3 χρόνια αναδεικνύει την ΕΡΤ στις κορυφαίες θέσεις ως προς την απήχηση του ενημερωτικού της χαρακτήρα, ενώ και οι Έλληνες πολίτες σε ποσοστό 64% την επιβραβεύουν ως πλέον αντικειμενική και αξιόπιστη σε σχέση με το παρελθόν της. Αν κάτι εκτιμώ ότι άλλαξε πλήρως την εικόνα της ΕΡΤ, είναι η δημιουργία της ψηφιακής μας πλατφόρμας, μιλάω για το Netflix, το οποίο ήρθε να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των καιρών.
Ως ανάμνηση της επίσκεψής του, έλαβε δώρο ένα ομοίωμα μουσικού οργάνου και μια σειρά βινιλίων με αποσπάσματα ομιλιών πρώην πρωθυπουργών και πολιτικών προσωπικότητων. Ο πρωθυπουργός έκανε μια τελευταία στάση και στην αίθουσα σύνταξης της ΕΡΤ, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της ενημέρωσης με το ενιαίο newsroom τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου.
Προσλήξη των Μπραντ Εφέρ στην Ουάσιγκτον Λευκού Οίκου Ρεπουμπλικανών για την αναπροσαρμογή του ύψους του δημοσίου χρέους των ΗΠΑ, ώστε η χώρα να μην οδηγηθεί σε στάση πληρωμών τα επόμενα 24 ώρα. Προφορική ανακοίνωση για συμφωνία από Biden και Μακάρθι χωρίς λεπτομέρειες. Αναμένεται άνοδος των αγορών, αλλά στην Ευρωζώνη πέφτει σκιά της εισόδου της Γερμανίας. Σε ύφεση, Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ο λόγος σε σένα. Καταρχήν, ναι. Συμφωνία λοιπόν, νωρίς τα ξημερώματα.
Ναι, τα δικά μας ξημερώματα, αργά το βράδυ, ναι. Χθες λοιπόν για την Αμερική, ο πρόεδρος Biden και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Kevin McCarthy, ανακοίνωσαν προφορικά όμως προς το παρόν, mm-hmm. ότι συμφωνούν οι δύο πλευρές, βρίσκεται μια φόρμουλα βάσει της οποίας θα προχωρήσει, μέχρι Τετάρτη πρέπει να γίνει αυτό, Ευρυδίκη, mm-hmm. νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, να ψηφιστεί κιόλα. Ώστε να λήξει αυτό το suspense, εάν κινδυνεύει η αμερικανική οικονομία αλλά και η διεθνής από μια στάση πληρωμών.
Και δεν έχουμε και λεπτομέρειες ακόμα, έτσι.
Δεν έχουμε τις λεπτομέρειες. Ναι. Ξέρουμε βέβαια ότι γίναν παραχωρήσεις, κυρίως από την πλευρά της διοίκησης. Οι Ρεπουμπλικανοί πέτυχαν να μπουν κάποια φρένα στις αυξήσεις διαφόρων δαπανών. Κυρίως πάντα είναι οι κοινωνικές δαπάνες που την πληρώνουν. Και θα υπάρξει μείωση της αύξησης, να το πούμε έτσι, των αμυντικών δαπανών των ΗΠΑ, οι οποίες είναι τρομακτικές. Έχουν ξεπεράσει τα 820 δισεκατομμύρια δολάρια και απλώς θα αυξηθούν κατά 3%. Βέβαια, όλα αυτά είναι κληρονομιές του παρελθόντος, γιατί πρόκειται για δαπάνες και προγράμματα τα οποία έχουν ψηφιστεί ορισμένα εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά φυσικά κάθε φορά γίνεται αυτό το bras de fer, ειδικά όταν ο Λευκός Οίκος δεν έχει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα, που συνήθως έτσι είναι.
Και έτσι αυτή η τυπική διαδικασία μέχρι πριν από μερικά χρόνια μετατρέπει και από τους Ρεπουμπλικάνους που από τον Ιανουάριο έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή σε εργαλείο για την άσκηση πολιτικής πίεσης.
Είχε γίνει το 2011 κάτι ανάλογο. Το ζήτημα είναι ότι αυτό πρώτα απ' όλα ήδη δύο οίκοι αξιολόγησης, η Fitch και ένας μικρότερος, είχαν υποβαθμίσει το αξιόχρονο των ΗΠΑ με αρνητική προοπτική. Το 2011 είχαμε δει ότι είχε πέσει το χρηματιστήριο, είχαν χαθεί πολλά δισεκατομμύρια, και τώρα προειδοποιούσαν οι ειδικοί ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αφαιρέσει 6 τρισεκατομμύρια από τα αμερικανικά μόνο χρηματιστήρια, και φυσικά να έχει μεγάλες επιπτώσεις διεθνώς λόγω της πρώτα απ' όλα αστάθειας του δολαρίου και του γεγονότος ότι υπάρχουν ευρυδίκη 24 τρισεκατομμύρια ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου παγκοσμίως, που τα έχουν διάφοροι και τα οποία θα επηρεαζόταν και αυτά.
Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα περάσουμε σε κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και θα είσαι κοντά μας να δούμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα από τον κόσμο. Πάμε λοιπόν στον Ασπρόπυργο, που είχαμε μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα σε αποθήκη εργοστασίου με έφλεκτα υλικά που πήρε γρήγορα διαστάσεις. Πάμε στον Κώστα Στάμου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε εξέλιξη, πλήρη εξέλιξη, βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής, προκειμένου να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο με υλικά ανακύκλωση στην περιοχή του Ασπροπύργου. Να πούμε ότι ήταν λίγο μετά τις 3, όταν σήμανε στην Αγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για φωτιά, η οποία είχε εκδηλωθεί σε υπαίθρια αποθήκη με υλικά ανακύκλωση στην οδό Αγίου Γεωργίου στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο έσπευσαν 11 οχήματα πυροσβεστικής με 25 πυροσβέστες, οι οποίοι μετά από περίπου 4,5 ώρες κατάφεραν να περιορίσουν τους φλόγες. Ωστόσο, να σας πω ότι παραμένουν στο σημείο για την άμεση πυροσβεστική, καθώς υπάρχουν έφλεκτα υλικά και ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία καίνε ακόμη. Και να πούμε ότι είναι αποπνεκτική ατμόσφαιρα πραγματικά από τους καμνούς, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι είναι ορατή από απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο που εκδηλώνεται η πυρκαγιά. Να πούμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από έναν υπαίθριο χώρο, όπως είπαμε, και επεκτάθηκε στο διπλανό εργοστάσιο με τα υλικά ανακύκλωση. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε τόσο μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστική και ακόμα επιχειρούν προκειμένου να θέσουν υποπλήρη έλεγχο την πυρκαγιά. Έχει περιοριστεί, έχει οριοθετηθεί η φωτιά στο σημείο που υπήρχαν τα έφλεκτα υλικά, ωστόσο βέστες μαζί με την δρομή κάποιων εξκαφικών μηχανημάτων που προσπαθούν να απομακρύνουν τα υλικά τα οποία έχουν καεί ή ακόμη και ναι.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Νέο περιστατικό ασυλγίας σε βάρος ανήλικης, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 50χρονου ύστερα από καταγγελία των γονιών μιας 14χρονης κοπέλας ότι η κόρη τους εξαναγκάστηκε σε ασυλγής πράξης από οικογενειακό φίλο. Ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό ανήλικου, θα απολογηθεί την Τρίτη. Πάμε όμως στον Παντελή Χουλάκη, που έχει περισσότερα στοιχεία. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Για την ακρίβεια, δεν ήταν οικογενειακός φίλος, ήταν φίλος της κόρης τους, ο πατέρας. Μάλλον πατέρας φίλου της κόρης τους ήταν, ο οποίος οδήγησε το κορίτσι στο σπίτι του, προέβησε ασυλγής πράξης. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι βιασμός, γιατί ασκήθηκε βία πάνω στο παιδί. Προχώρησαν οι αστυνομικοί άμεσα στη σύλληψη μετά την καταγγελία που έγινε την περασμένη Παρασκευή σε βάρος του 50χρονου. Εκείνος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το Σάββατο και στην ανακρίτρια Ρεθύμνου, από όπου πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Να δούμε πώς θα δικαιολογήσει αυτή την πράξη. Πριν κλείσω, να σου πω ότι είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, στην παραλιακή. Κάει και ολοσχερό σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί από άγνωστη αιτία. Προκλήθηκαν ζημιές σε ένα γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Τρία αυτοκίνητα κάηκαν. ενώ και σε τμήμα επιχείρηση εστίασης δίπλα είχαμε προβλήματα. Ήταν πολυκατοικία εκεί, ευτυχώς εκκοινώθηκε γρήγορα. Οι πυροσβέστες έδωσαν γρήγορα τη φωτιά πριν επεκταθεί στους ορόφους.
Μάλιστα. Λοιπόν, Παντελή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Πολυδέφη Παπαδόπουλο να δούμε μαζί την επίθεση των ρωσικών ντρόουν στο Κίεβο τη νύχτα με τουλάχιστον ένα νεκρό και τραυματίες, Πολυδέφη.
Ναι, το Κίεβο υπέστη την μεγαλύτερη, σύμφωνα με τις αρχές, τις ουκρανικές επίθεση με ντρόουνς. Χθες το βράδυ ήταν κάπου 54, των οποίων αρχιετίστηκαν, λένε οι ουκρανικές αρχές, τα 52. Υπήρξε τουλάχιστον ένας νεκρός, ορισμένοι τραυματίες, κάποιες ζημιές. Αυτά όλα γίναν και πιθανολογούν ορισμένοι, πρώτον ως αντίπεινα των Ρώσων σε επιθέσεις που κάνουν οι Ουκρανοί με ντρόνους, ειδικά σε περιοχές κοντά στα σύνορα. Δεύτερον, για την επίθεση που είχε γίνει, να θυμόμαστε, στο Κρεμλίνο, mm-hmm. και που βγήκαν μετά διάφορα δημοσιεύματα από έγκυρα μέσα ότι ήταν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες από πίσω. Αλλά σήμερα γιορτάζεται στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας η γιορτή της πόλης. Δηλαδή είναι η επέτειος που έχει ιδρυθεί πριν 1541 χρόνια αυτή η πόλη. Οπότε οι Ρώσοι προφανώς θέλουν να τους χαλάσουν αυτές τις διάφορες συναυλίες, εκθέσεις και πολιτιστικά δρόμενα που ήταν, που ήταν προγραμματισμένα, Ευρυδίκη.
Μπορεί να είναι και ένα δείγμα αυτής της αναμενόμενης, δεν ξέρουμε τελικά αν θα γίνει, αρινής επίθεσης.
Την επίθεση είναι να την κάνουν οι Ουκρανοί, όχι οι Ρώσοι, ίσως ως αντίδραση. Αλλά
ως αντίδραση,
είναι μια επίθεση η οποία αναγγέλλεται, αλλά προς το παρόν δεν γίνεται.
Ναι.
Η αρινή αρχίζει και γίνεται σχετική λέξη, διότι
ακριβώς,
το ΕΡ τελειώνει.
Φτάνουμε στο καλοκαίρι. Ναι.
Καλοκαιρινή πια. Mm-hmm.
Λοιπόν, να πάμε και στην Σερβία. Σε ύψιστη ετοιμότητα παραμένει ο σερβικός στρατός στα δυτικά σύνορα με το Κόσοβο, καθώς η κρίση των τελευταίων 24 ώρων δεν έχει διευθετηθεί. Έχουμε απαραίτηση Βούτσης από την Προεδρία του Κυβερνώντος Κόμματος, αλλά παραμονή του στην Προεδρία της χώρας. Και στη Βόρεια Μακεδονία, Επιτροπή προετοιμάζει αλλαγή του προημίου του Συντάγματος με αναφορά σε 6 ακόμα λαός που ζουν στη χώρα. Οι Έλληνες δεν θα είναι μεταξύ αυτών.
Ναι. Λοιπόν, οι σερβικές δυνάμεις που έχουν μετακινηθεί προς τον Νότο δεν έχουν ανακληθεί, παραμένουν σε κατάσταση ύψης της ετοιμότητος από τον πρόεδρο Βούτσιτς, και οι Σέρβοι μάλιστα μέμφονται και κατηγορούν τις ειρηνευτικές δυνάμεις που, να θυμόμαστε, ότι σταθμεύουν στο Κωσοβοπέδιο από το 99 και μετά, ότι δεν έκαναν τίποτα για να εμποδίσουν την εισβολή των κωσοβαρικών αστυνομικών δυνάμεων στα δημαρχεία αυτών των πόλεων όπου επικρατεί το σερβικό στοιχείο, για να εγκαταστήσουν, ας πούμε, με της βίας, θα έλεγε κανείς, τις δημοτικές αρχές που έχουν εκλεγεί και είναι αμιγώς από Αλβανούς, γιατί όπως τα εξηγούσαμε χθες, οι Σέρβοι αρνήθηκαν να πάρουν μέρος σε αυτοδιοικητικές εκλογές που είχαν προσφάτως, από τη στιγμή που δεν ισχύουν οι συμφωνίες να δημιουργηθεί μια ένωση σερβικών δήμων στο Βόρειο Κόσοβο. Ναι. Τώρα ο Βούσιτς, ο ίδιος προέβη σε μια κίνηση, την είχε αναγγείλει και παλιότερα, παρετείται από την ηγεσία του κυβερνώντος προοδευτικού κόμματος της Σερβίας, υπήρξε ιδρυτικό του μέλος, από εκεί ξεκίνησε και μετά προχώρησε και έγινε πρόεδρος της χώρας από το 17 και μετά. Βεβαίως, να πούμε ότι η Ευρυδίκη έχει αναγγείλει ότι θα δημιουργήσει ένα καινούριο χώρο, μεγάλο πατριωτικό, που θα συγκεντρώνει όλες τις εθνικές δυνάμεις της χώρας και θα ξεπερνάει τα σύνορα ενός κόμματος. Προς το παρόν έχει τοποθετηθεί νέος πρόεδρος αυτού του κόμματος, που είναι το κύριο κυβερνητικό κόμμα, ο μέχρι τώρα υπουργός άμυνας, ο κύριος Μίλος Βούτσεσβιτς. Κάπως μοιάζει.
Ναι, ακριβώς.
Τα ονόματά του. Mm-hmm. Το άλλο που ανέφερες έχει ενδιαφέρον. Στη Βόρεια Μακεδονία γίνονται διάφορες διεργασίες, κυρίως για να ικανοποιηθεί η Βουλγαρία, η οποία ζητά να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα αυτού που θεωρεί βουλγαρική μειονότητα της χώρας, ώστε να δώσει το πράσινο φως να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, μια επιτροπή επεξεργάζεται κάποιες τροποποιήσεις του Συντάγματος, κυρίως στο προήμιο, ώστε να αναφέρονται πως στη χώρα, εκτός από τους Βορειομακεδόνες και τους Αλβανούς, ζουν και άλλες ομάδες εθνοτικές, όπως είναι οι Βούλγαροι που θέλουν οι Βούλγαροι, οι Κροάτες, βέβαια βάλαν και αυτούς τους υπόλοιπους οι Βορειομακεδόνες για να μετριάσουν, αν θέλεις, και την έμφαση του βουλγαρικού στοιχείου. Είναι οι Κροάτες, οι Μαυροβούνοι, οι Σλοβαίνοι, οι Εβραίοι και οι Βαλκάνοι, οι Αιγύπτιοι. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Τις τελευταίες μετρήσεις, στατιστικές, καταγραφές είχαν δείξει ότι είναι μερικές εκατοντάδες που δηλώνονται ως Έλληνες στη γειτονική χώρα, πάντως δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη σταγματική μεταρρύθμιση.
Υπάρχουν, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην μεταρρύθμιση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Πολυδεύκη, και καλή συνέχεια. Και πάμε γρήγορα στον Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, Βρεβίκη, κυρίες και κύριοι. Πολλά και διάφορα έχουν γίνει από τότε που έχουμε να τα πούμε.
Έχουμε Βρεβίκη, να τα πούμε, θα τα πούμε λίγο έτσι, ο χρόνος μας πιέζει. Σε τίτλους θα έλεγα.
Σε τίτλους. Λοιπόν, το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει, την επιγορία του ελληνικού λαού έχει γίνει, έχει δοθεί. Εξέπεψε ηχηρά μηνύματα, να μην τα αναλύσουμε, είναι γνωστά. Με βάση τα δεδομένα που εξέπεμψε η κάλπη την προηγούμενη Κυριακή, τρία είναι τα μεγάλα ζητούμενα για τις κάλπες που έρχονται. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται να είναι πολύ κοντά, ειδικά αν επαναληφθεί το ποσοστό που κατεγράφει στις 21 Μαΐου. Η κόντρα για το ποιος θα είναι εξωματική αντιπολίτευση, αν θα ανακάψει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει την ανοδό του και θα τον απειλήσει, αλλά και από πόσα κόμματα θα συγκροτηθεί η Νέα Βουλή στις αρχές του Ιουλίου, κάτι που θα καθορίσει και το ύψος του μέτρου για την αυτοδυναμία. Η αλήθεια είναι πως ο πολιτικός χρόνος των 28 μερών είναι λίγος για να αλλάξουν πολλά πράγματα στις τακτικές των κομμάτων και ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ωστόσο, το γεγονός πως κάναμε αναλύσεις ευρυδί και επιναλύσεων το τελευταίο δίμηνο και όλοι λίγο ως πολύ πέσαμε παντελώς έξω, κάτι μας λέει. Ιδιαίτερα κρίσιμες είναι και οι εκλογές σήμερα στην Τουρκία για όλη τη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή. Αυτά εν συντομία πολύ. Θα τα πούμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό υπόλοιπο Κυριακής και μια πολύ όμορφη εβδομάδα.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα και στον Δημήτρη Καϊμά. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Να δούμε μαζί σου τα κυριότερα από τα αθλητικά νέα και θα ξεκινήσουμε με το Περιστέρι.
Όχι, θα πάμε σε καλύτερη είδηση, γιατί με την Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησε το αργερό μετάλλιο πριν από λίγο στο
σκύπ
ελαφρύων βαρών στο βραβικό πρωτάθλημα κοπηλασίας. Παράλληλα και η Μιλένα Κοντού και η Ζωή Φίτσιου και αυτές κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο. Είμαστε υπερδύναμοι, έτσι, στην κοπηλασία, στην ευρωπαϊκή κοπηλασία. Τώρα στο μπάσκετ, με το Περιστέρι ζορίζει τον Παναθηναϊκό, τον έστειλε στο Καναβάτσο 2-2, οπότε την Τρίτη θα δούμε ποιος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πρόκειται με 2-0 στον ΠΑΟΚ για τον μπάσκετ πάντα με τελική φάση. Απόψε θέλει να κάνει το 3-0 στο Ρήνος και Φίλες. Θα έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο και αυτή την ώρα αγωνίζεται ο Τσιτσιπάς για τον Ρονάν Γκαρός. Είναι στον πρώτο γύρο, ζορίστηκε στο πρώτο σετ. Παρ' όλα αυτά το κατέκτησε απέναντι στον Τσέχο, στον Γύρι Βέσελη.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Για αύριο Δευτέρα στη Δυτική Ελλάδα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, ενώ στο επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανέμει στα δυτικά με τα βελτία ως 4 και στα ανατολικά βόρεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμη έως 5 και βαθμία μεταβλητή έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη τώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κεμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζακίδης και Σάκης Νέγκα. Στα διεθνή Απολυδεύκης Παπαδόπουλου. Στον ήχο, ο Γιάννης Πρίνταζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο, κύριε δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.